Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Ispred suda u Novom Sadu skup podrške studentici koju su aktivisti SNS-a polomili vilicu. Javna sjednica suda BiH u predmetu protiv Dodika zakazana za 12. juni. Tužilaštvu predana dvojica uhapšenih nakon sukoba migranata kod Sarajeva. SAD privremeno obustavljaju intervjue za vize stranim studentima. Zelenski predlaže trilateralni sastanak sa Trumpom i Putinom. Trump kaže da se Putin igra vatrom nakon 3 dana bombardovanja Ukrajine. Iran pogubio čovjeka optuženog da je špijunirao za Izrael. Vozač koji je uletio u navijače Liverpoola bio pod dejstvom alkohola i droga. Maskova raketa se raspala za vrijeme testnog leta. U ovoj emisiji još možete čuti o nepreuzimanju odgovornosti čelnika Ministarstva unutrašnjih poslova i policije u vezi sa 2 masovna ubistva na Cetinju. Henrik Radulović, građanin Cetinja.
Njih to ne dodiruje. Ni sadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, ni prethodnog ministra unutrašnjih poslova. Tako da jedan na drugoga prebacuje stvari koje kada što uradio.
Kako se određuje ko će i gdje predstavljati Bosnu i Hercegovinu? Rejhana Dervišević, zastupnica Socijaldemokratske partije u predstavničkom domu BiH.
Kada dođe poziv na putovanje Bosni i Hercegovini za učešće u nekom, na nekom događaju, taj poziv ide na kolegi. I znači kolegi odlučuje na koja putovanja će uputiti delegat. Kolegi onda to u svom zapisniku konstatuje i dadne nadležnim službama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada građana Beograda protestovalo je 27. maja zahtijevajući od nadležnih da se stanovnicima glavnog grada vrati Pionirski park, koji im je nedostupan gotovo 3 mjeseca otkako je grupa Studenti 2.0 tamo otvorila improvizovani kamp zahtijevajući prekid blokada fakulteta. Protest je pratio Dušan Komarčević.
Slogan "Vratite nam park" odzvanjao je centralnim ulicama Beograda, gde se u utorak popodne okupilo nekoliko hiljada građana na protestu protiv improvizovanog kampa koji je pre skoro 3 mjeseca postavljen u Pionirskom parku i na trgu Nikole Pašića. Pionirski park je od početka marta ograđen metalnom ogradom, u njemu su podignuti šatori i postavljeni pokretni toaleti, a policija konstantno dežura u blizini. Od kraja aprila kamp je izašao van granica parka i beli šatori postavljeni su na platou ispred Narodne skupštine na trgu Nikole Pašića. Kamperi koji imaju otvorenu podršku predsjednika države Aleksandra Vučića ranije su rekli da se neće skloniti sve dok im ne bude omogućeno da pohađaju fakultete. Beograđanka Ana Panajotović, koja živi na opštini Stari grad, jedna je od više hiljada ljudi koji su došli na protest protiv kampa podignutog u centru grada. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ove blokade komplikuju život ljudima koji su upućeni na taj deo grada.
Pošto sam iz donjeg dela Dorćola, nemamo više mogućnost da gradskim prevozom dođemo do gornjeg dela grada. Jer autobusi više ne idu. Da ne pričamo ljudima, deci koja tu su navikla, deca u gradu nemaju puno prilika da imaju zelenu površinu. U tom delu grada to je jedini park, ako ne računamo Tašmajdan, koji je sad prosto nedostupan za običan svet.
Na protest su pozvali građani organizovani u neformalne zborove na nekoliko beogradskih opština u koordinaciji sa studentima u blokadi. Kolona je prošetala od Trga Republike do policijske stanice Stari grad u ulici Majke Evrosime.
Tražimo od policije u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i obavezama da omoguće svim građanima korištenje Pionirskog parka, kao i da osiguraju njihovu bezbednost.
Poručila je u govoru pred okupljenima jedna od organizatorki skupa koja se predstavila samo kao Maša. Svega 500 metara dalje od mesta na kojem su građani uputili svoje zahteve policiji, na trgu Nikole Pašića, ispred šatora se okupila manja grupa ljudi. Većina ih je u zrelim godinama, ne odaju utisak da pohađaju studije. Zbog čega su tu, nismo saznali, pošto su odbili da govore za medije. Sa razglasa odjekuju nacionalističke pesme, muzika dopire iz Pionirskog parka, u njega se ne može ući. Svi prilazi blokirani su metalnom ogradom. Preko nje vide se šatori, ponekad robojka i grupice ljudi koje sede raštrkane po klupama. Na dečjem toboganu, ljuljaškama i klackalicama pak nema nikoga.
Gomila nekih ljudi, ne znamo ko su, šta su, zauzima jedan takav prostor koji je svih nas. Ja stvarno više nemam reči, ne mogu da nađem opravdanje niti razlog zašto tako nešto postoji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jelena Gejić, stanovnica beogradskog naselja Dorćol, komentarišući improvizovani kamp. Grupa koja sebe naziva Studenti 2.0 okupila se u Pionirskom parku 6. marta zahtevajući okončanje blokada fakulteta koje su akademci pokrenuli krajem novembra 2024. iz protesta zbog novosadske tragedije u kojoj je stradalo 16 osoba. Podršku studentima koji žele da uče, kako za sebe kažu oni koji borave u Pionirskom parku, pružili su osuđeni ratni zločinac Vladimir Lazarević, veterani kontroverzne jedinice za specijalne operacije, kao i vođe ekstremno desničarskih organizacija Levijatan i Srpska desnica, Pavle Bihali i Miša Vacić. Advokat Rodoljub Šabić za Radio Slobodna Evropa kaže da Ustav Srbije jemči građanima pravo na mirno okupljanje, čak i u slučajevima kada se to radi suprotno nekim odredbama zakona o saobraćaju ili nekim odredbama zakona o javnom redu i miru. Međutim, Šabić dodaje da je sa blokadom koju organizuje neformalna grupa Studenti 2.0 problem to što je teško definisati šta je ona zapravo.
Dakle, to nije bilo kakva javna priča. To je park koji predstavlja zaštićeno prirodno dobro i koji opet podrazumeva nekakav poseban režim korišćenja. Kada tu dolazimo u situaciju, ne samo da se neki drugi građani lišavaju mogućnosti da prođu kroz park, dakle, i slično, nego imate korišćenje, dakle, to prostora na način koji je direktno suprotan rezonu njegove zaštite.
Pionirski park prostire se na 3,6 hektara i predstavlja zaštićeno prirodno dobro u kojem rastu različite domaće i uvezene vrste drveća, među kojima su hrast lužnjak, ginko biloba i divlji kesten. Deo javnosti optužio je Srpsku naprednu stranku da stoji iza organizacije kampa, što deo okupljenih u parku demantuje. Do danas, javnost u Srbiji samo nagađa ko su organizatori ove blokade. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od Ministarstva unutrašnjih poslova na pitanja da li je podneta prijava za kamp koji se nalazi u centru grada i, ukoliko jeste, koju je i kada podneo. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Pred Osnovnim sudom u Novom Sadu nastavljeno je suđenje članovima vladajuće Srpske napredne stranke za napad na studente krajem januara ove godine. Uoči početka ročišta ispred suda su se okupili studenti i građani kako bi pružili podršku studentici kojoj je u napadu polomljena vilica. Više u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Solidarnost nije fraza, već dužnost. Poručili su studenti okupljeni ispred suda u Novom Sadu u vreme dok je u samoj zgradi nastavljeno suđenje četvorici članova vladajuće Srpske napredne stranke. Oni su u januaru napali grupu studenata bejsbol palicama. Studentkinja Ana zadobila je teže povrede. U fizičkom napadu dislocirana joj je vilica. U sredu se i ona u svojstvu oštećene pojavila pred sudom. Za to vreme njene kolege studenti slali su joj poruke podrške ispred zgrade suda.
Okupili smo se ovde zbog Ane, naše drugarice i studentkinje Akademije umetnosti koja je brutalno pretučena u tom napadu koji nosi sve obrise političkog zastrašivanja i organizovanog nasilja. Ani je slomljena vilica. Međutim, Ani tada nije slomljen duh i nije slomljena naša volja, volja njenih kolega da stanemo u njenu i odbranu svakog čoveka koji postane meta zbog svojih stavova, svoje hrabrosti ili same činjenice da ne pristaje na strah.
Poručila je u kratkom obraćanju pred okupljenima Jelena, studentkinja Akademije umetnosti u Novom Sadu. Svi optuženi su pred sudom negirali krivicu i odbili da odgovaraju na pitanja tužioca, opunomoćnika, oštećenih i suda. Zatražili su od sudije da im se ublaži mera pritvora jer su, kako su naveli, njihove porodice uznemirene, a oni doživljavaju razne neprijatnosti u zatvoru. Četvorica naprednjaka sumnjiče se da su u noći između 27. i 28. januara napali studente koji su lepili propagandni materijal u blizini prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Suđenje je počelo krajem aprila. Na teret im se stavljaju krivična dela, nasilničko ponašanje i teška telesna povreda. Njihov napad doveo je do ostavke tadašnjeg premijera Srbije Miloša Vučevića i gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića. 4 meseca kasnije, 20. maja, Vučević je sa pozicije lidera SNS-a najavio da će članovi njegove stranke blokirati zgradu suda dok optuženi naprednjaci ne budu pušteni iz pritvora. Od te ideje se odustalo, ali funkcioneri Srpske napredne stranke na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem napadače smatraju herojima. Vučić je 20. maja sa svog Instagram profila poručio "Sloboda junacima". Studenti koji su se u sredu okupili bili su ispred zgrade suda tokom celog nastavka suđenja. Postavili su instalaciju u obliku vage sa dva tasa. Na jednom je studentska knjižica, a na drugom su sendviči i novčanice sa likom Aleksandra Vučića. U Srbiji traju protesti i blokade od novembra meseca kada je u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu poginulo 16 ljudi. Učesnici protesta, koje predvode studenti u blokadi, zahtevaju utvrđivanje odgovornosti za nesreću i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić. Krivelj na istoku Srbije i Hungaron na zapadu Tadžikistana deli više od 5000 km. Iako na različitim kontinentima, meštani ova dva sela imaju nešto zajedničko. U blizini njihovih domova su rudnici. Na istoku Srbije vadi se najviše bakar, a na zapadu Tadžikistana zlato. Vlasnik rudnika je isti, kineski gigant Zijin. A slična su i svedočenja meštana.
Kad udahneš taj vazduh, on ti prodre pravo u pluća. Svaki čovek to oseti, to je onaj miris, isti onaj koji udara u nos. Kada udahneš, čoveku se zavrti u glavi, to je otrov.
Ljudi koji su u zagađenim zonama su odustali od poljoprivrede uglavnom, zato što je nemoguće sa ovom prašinom i ovo uzgajati nešto zdravo.
Kažu za Radio Slobodna Evropa Asadulo Rahmonov iz Tadžikistana i Miloš Božić iz Srbije. Dok kineska kompanija odbacuje optužbe lokalnog stanovništva u zagađenju, vlade u Beogradu i Dušanbeu pozdravljaju kineske investicije od kojih njihove ekonomije sve više zavise. Meštani sela na obroncima rudnika u obe države dobijaju i slična obećanja. Godinama čekaju na preseljenje i bolje uslove života. Do tada more ih iste brige, šta ostaje posle rudnika. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Građani Cetinja mjesecima svakodnevno blokiraju magistralu prema Podgorici. Ovim vidom protesta traži da se utvrde činjenice i odgovornost čelnika Ministarstva unutrašnjih poslova i policije u veze sa dva masovna ubistva koja su se dogodila u tom gradu u periodu od 2,5 godine. Više u prilogu Nikole Borozana.
Svakog dana grupa Cetinjana blokira magistralu ka Podgorici. Traže odgovornost za propuste bezbjednostnog sektora prilikom dva masakra u kojima je ubijeno 23 njihovih sugrađana, među kojima 4 djece. Vesna Pejović, majka i baba žrtava.
Mene za 2 godine i 9 mjeseci samo više boli, ne prestaje bol, no sve više. A onda kad vam na tu ranu niko vam lijepu riječ ne uputi, onda je ona još bolnija.
Vesnini najbliži bili su među 10 žrtava prvog masovnog ubistva 12. avgusta 2022. U drugom slučaju, prvog dana 2025. ubijeno je 13 ljudi. Niko iz vlade i policije nije podnio ostavku. Hendrik Radulović, građanin Cetinja.
Njih to ne dodiruje. Ni sadašnjih ministra unutrašnjih poslova, ni prethodnog ministra unutrašnjih poslova. Tako da jedan na drugoga prebacuje stvari koje kada što uradio.
U prvom slučaju Vuk Borilović ubijao je susjede lovačkom puškom za koju je imao dozvolu i pored presude za nasilje. U drugom masakru Aco Martinović, također osuđivan zbog nasilja i oružja, s psihijatrijskom dijagnozom koristio je nelegalno nabavljen pištolj. Tokom prvog masovnog ubistva na Cetinju je bilo 12 policajaca, a tokom drugog 9. Nadležni saopštavaju da su oba događaja bila nepredvidiva, da u prvom sistem nije bio spreman, ali da je policija sve učinila po zakonu. Cetinjani tvrde da je policija oba puta kasnila i reagovala neadekvatno, te da je loša istraga prvog masakra, kako navode, najvećim dijelom uzrokovala drugi. Zato traže utvrđivanje i objavljivanje svih činjenica. Dok se to ne desi, poručuju, organizovat će proteste i blokade. Hendrik Radulović.
Svaki dan smo ovdje, smatramo da štitimo pravdu, da se borimo za istinu. Ova tragedija jeste cetinska, ali i crnogorska. Tako da se nadam da će doći pravda.
Istovremeno, vlast ih optužuje za veze s opozicijom i kriminalcima, te za namjernu opstrukciju turističke sezone. Vesna Pejović, majka i baba žrtava.
Prolazimo jednu veliku nepravdu, jednu veliku neistinu, jedno bezvlašće, jer nama je mučno ovo stojanje. Nama je bol svaki dan da ja zaboravim moja dva unuka, moju ćerku, da svi zaborave braću, sestre. To je nemoguće.
Vlada ignoriše i zahtjeve Cetinskog parlamenta da se smijeni rukovodstvo bezbjednostnog sektora i sprovede međunarodna istraga o postupanju policije. Smjene je na protestima tražila i grupa studenata Kamoš jutra, koja je prekinula okupljanja početkom aprila. Potom su građani Cetinja intenzivirali blokade puta, koje su prvo trajale sat, a zatim 2 do 3 sata. Za Radio Slobodna Evropa sa Cetinja, Nikola Borozan.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Državni parlamentarci u Bosni i Hercegovini primaju mjesečno oko 2.500 eura leteći po cijelom svijetu, dok troškove plaćaju građani čije su prosječne mjesečne plate 3 puta manje. Putovanja 33 zastupnika između januara 2023. i marta 2025. godine koštala su oko 305.000 eura, od čega su inozemne ekskurzije, njih 13, iznosilo oko 245.000 eura ili oko 80% ukupnog iznosa. Više informacija ima Predrag Zvjerac.
Državni parlamentarci iz Bosne i Hercegovine redovito putuju na međunarodne skupove i sjednice međunarodnih organizacija poput Vijeća Europe, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju ili Unije za Mediteran. Često i luksuzno. Nakon preuzimanja dužnosti 57 zastupnika državnog parlamenta podijeljeno je u 9 međunarodnih parlamentarnih organizacija i grupa prijateljstva. Zastupnici kažu da pri tome nisu imali pravo glasa. Albin Muslić, zastupnik Socijaldemokratske partije.
Prilikom preuzimanja mandata poslanika određuje se, sad po kom principu, ja stvarno ne znam, ali svaki poslanik mora biti u određenoj delegaciji i u određenoj grupi prijateljstva. Ja nisam ni kandidirao sam sebe, nego meni sam rekao da sam tu.
Zastupnici s kojima je Radio Slobodna Europa razgovarao kažu da razni pozivi svakodnevno dolaze na adresu parlamentarne skupštine. Kažu i da, koliko oni znaju, ne postoji godišnji limit za broj i troškove putovanja. Kako se određuje tko će i gdje predstavljati Bosnu i Hercegovinu, pojašnjava zastupnica Socijaldemokratske partije Rejhana Dervišević.
Kada dođe poziv na putovanje Bosni i Hercegovini za učešće u nekom, na nekom događaju, taj poziv ide na kolegiji. I znači kolegij odlučuje na koja putovanja će uputiti delegat. Kolegij onda to u svom zapisniku konstatuje i dadne nadležnim službama, službe obrate članovima delegacije i pitaju ko je u tom vremenu na raspolaganju za to i to putovanje, u tom i tom povodu i tako dalje. mi se izjasnimo i onda oni nabavljaju karte i oni zapravo ugovaraju i prevoz i smještaj.
Zastupnici imaju pravo na hotel s 4 zvjezdice i avionsko sjedište u ekonomskoj klasi koje im plaća parlament. Članovi kolegija, odnosno rukovodstva parlamenta, Denis Zvizdić iz stranke Narod i pravda, Marinko Čavara iz Hrvatske demokratske zajednice i Nebojša Radmanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, imali su pravo na hotel s 5 zvjezdica i biznis klasu. Njih trojica su između januara 2023. i marta 2025. godine potrošili više od 25.000 eura na VIP salone, transfere između dva leta na međunarodnim aerodromima, rentakar i druge elitne usluge, prema podacima sekretarijata parlamentarne skupštine u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Nakon Zvizdića i Čavari, apsolutni rekorderi su Saša Magazinović i Rehana Dervišević iz Socijaldemokratske partije, te Sabina Ćudić iz naše stranke i Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Oni su zastupnici vladajuće državne koalicije. Od opozicijskih zastupnika, među najvećim putnicima su Branislav Borenović iz Partije demokratskog progresa, koji je u delegaciji pri Vijeću Europe, te Mladen Bosić iz Srpske demokratske stranke, koji je pored te član još dvije delegacije. Osim zastupnika Muslića, Magazinovića i Dervišević, niko nije odgovorio na pozive Radio Slobodna Europa da govore na ovu temu. Saša Magazinović, predsjedavajući je BiH delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.
Bosna i Hercegovina je punopravna članica Vijeća Europe i ima svoju delegaciju u Parlamentarnoj skupštini. Ja kao šef delegacije u Parlamentarnoj skupštini redovno putujem na zasjedanja. Ja sam jedan od onih koji smatra da Bosna i Hercegovina kao država treba biti predstavljena i u NATO-u i u OSCE-u i Vijeću Europe, ali bih u određenim situacijama razmišljio da li treba biti predstavljena na nekim događajima koji nisu toliko bitni i ne proizilaze iz našeg članstva u multilateralnim organizacijama.
Službene ekskurzije 33 zastupnika između januara 2023. i marta 2025. godine koštala su oko 305.000 eura. Osim diplomatskih žarišta, kao što su Strasbourg, Brisel ili Ženeva, koji su Dom Vijeća Europe, Europske unije, NATO-a i Agencija Ujedinjenih nacija, zastupnici su u protekle 2,5 godine putovali i u daleki Peking, Abu Dhabi, Rijad, Rabat i Rigu. Neki od njih sa sobom su vodili i prevoditelje, uposlenike u kabinetima i slično. VIP transfer člana kolegija zastupnika Denisa Zvizdića i njegovih suputnika između letova u Beču u martu 2023. godine koštao je porezne obveznike u Bosni i Hercegovini oko 3.700 eura. Kao član kolegija, Nebojša Radmanović je u aprilu 2024. godine boravio u Abu Dhabiju na forumu o obnovljivim izvorima energije. Za njega je VIP salon plaćen oko 4.100 eura. Zastupnici Miroslav Vujčić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Jermina Salkičević-Dizdarević iz Socijaldemokratske partije, koji su blizu 50. godinama, te Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je blizu 40. sudjelovali su na konferenciji mladih parlamentaraca u vijetnamskom Hanoju, a u delegaciji su bili i prevoditeljica te uposlenica parlamenta. Državni parlamentarci primaju mjesečno oko 2.500 eura osnovne plaće bez toplog obroka, putnih troškova, dnevnica za međunarodna putovanja i doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Troškovi jednog njihovog službenog putovanja iznosili su od 1.000 do više od 6.000 eura. Minimalna plaća u Bosni i Hercegovini oko 500, a prosječna oko 750 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Američki State Department privremeno je obustavio zakazivanje novih intervjua za vize za strane studente koji namjeravaju studirati u SAD-u, dok se priprema za proširenje kontrole njihovih aktivnosti na društvenim mrežama, rekli su neimenovani zvaničnici. Američki zvaničnik je pod uslovom anonimnosti rekao da je ova zabrana privremena i da se ne odnosi na podnosioce zahtjeva koji već imaju zakazan intervju za vizu, izvijestili su Associated Press i BBC. Slušamo Melisu Teletović.
Dopis koji je potpisao državni sekretar Marko Rubio, a u koji Associated Press ima uvid, kaže da će State Department izdati smjernice za proširenu kontrolu društvenih mreža. S trenutnim efektom u pripremi za proširenje obaveznog pregleda društvenih mreža, konzularni odjeli ne bi trebali dodavati dodatne kapacitete za termine za vizu za studente ili posjetioce na razmjeni, dok se ne izdaju nove upute, navodi se u dopisu. Na upit o ovoj zabrani tokom konferencije za novinare u utorak, portparolka State Departmenta Tammy Bruce rekla je da je Sjedinjene Države koriste sva moguća sredstva za provjeru podnosilaca zahtjeva za vizu. Ovaj potez o kojem je prvi izvijestio Politico dio je napora Trumpove administracije da pooštri kontrolu nad međunarodnim studentima. Prošle sedmice Trumpova administracija oduzela je Univerzitetu Harvard pravo da upisuje međunarodne studente isključivši ga iz programa koji omogućava fakultetima da sponzorišu vize za strane studente. Ova odluka je odmah osporena na sudu i trenutno ju je suspendovao savezni sudija. U proljeću je administracija također ukinula pravni status hiljadama stranih studenata u Sjedinjenim Državama, prisiljavajući neke od njih da odu zbog straha od deportacije. Nakon mnogih uspješnih tužbi, administracija je vratila njihov pravni status, ali je i proširila osnove za ukidanje pravnog statusa studenata u budućnosti. Produžena suspenzija zakazivanja intervjua za studentske vize mogla bi uzrokovati kašnjenja koja ugrožavaju upis studenata u ljetnom i jesenjem semestru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Petogodišnja prognoza dviju vodećih meteoroloških organizacija predviđa više smrtonosnih vrućina, požara i temperaturnih rekorda. Narednih nekoliko godina planeta će se suočiti sa još rekordnih vrućina, kao i smrtonosnim, razornijim i neugodnim ekstremima. Slušamo Melihu Kešmer.
Postoji 80% šanse da će svijet u narednih 5 godina oboriti još jedan godišnji temperaturni rekord, a još i vjerovatnije da će ponovno biti premašena međunarodna temperaturna granica postavljena prije 10 godina. Navodi se ovo u petogodišnjoj prognozi objavljenoj u srijedu koju su pripremile Svjetska meteorološka organizacija i Britanska meteorološka služba.
Viša prosječna globalna temperatura možda zvuči apstraktno, ali u stvarnosti to znači i veće šanse za ekstremne vremenske prilike, jače uragane, intenzivnije padavine, suše.
Rekla je klimatologinja s Univerziteta Cornell Natalie Mechwald. Ona smatra da viša prosječna temperatura znači i više izgubljenih života.
Sa svakom desetinkom stepena zagrijavanja uzrokovanog ljudskim djelovanjem iskusit ćemo češće i ekstremnije vremenske događaje, posebno toplotne talase, ali i suše, poplave, požare i oluje, koje dodatno pojačava ljudski utjecaj.
Ovo je rekao Johan Rockstorm, direktor Instituta za istraživanje utjecaja klime u Pozdamu. Naučnici upozoravaju da prvi put postoji, iako mala, šansa da će svjetska prosječna godišnja temperatura do kraja decenije premašiti cilj iz Pariskog klimatskog sporazuma, koji podrazumijeva ograničavanje zagrijavanja na 1,5 stepeni Celzijusa, te dostići zabrinjavajućih 2 stepena Celzijusa iznad predindustrijskog nivoa, saopćile su dvije agencije. Ove projekcije zasnovane su na više od 200 prognoza dobivenih kompjuterskim simulacijama koji su proveli naučnici iz 10 svjetskih istraživačkih centara. Prije 10 godina ovi isti timovi procijenili su da postoji slična mala vjerovatnoća, oko 1%, da će neke od narednih godina premašiti kritičnu granicu od 1,5 stepeni Celzijusa. Ipak to se dogodilo prošle godine.
To nije nešto što itko želi da vidi, ali znanost nam jasno ukazuje na to.
Rekao je naučnik Leon Hermanson iz Britanske meteorološke službe. Ako narednih 5 godina bude u prosjeku toplije za više od 1,5 stepeni Celzijusa u odnosu na predindustrijski period, veći broj ljudi nego ikada bit će izložen riziku od ekstremnih toplotnih valova, što će značiti i više smrtnih slučajeva i ozbiljne zdravstvene posljedice, osim ako ne poboljšamo zaštitu ljudi od vrućine. Istaknuo je Richard Betts, šef istraživanja klimatskih utjecaja u britanskoj meteorološkoj službi. Led na Arktiku, koji se zagrijava 3,5 puta brže od ostatka svijeta, nastavit će da se topi, a nivo mora će rasti brže. Naučnici objašnjavaju da globalna temperatura raste kao da se svijet vozi pokretnim stepenicama, s privremenim El Niño ciklusima koji povremeno poguraju temperaturu naviše, no posljednjih godina nakon svakog tog skoka planeta se gotovo uopće ne hladi. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.